Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, uneori viața ne aduce în momente critice, momente tensionate în care reacțiile noastre s-ar putea să fie neînțelese de ceilalți. Modul în care trăim durerea, deznădejdea, diferă de la o persoană la alta. Chiar și cei care sunt în suferință cu noi s-ar putea să nu înțeleagă și cu atât mai puțin cei care sunt departe de ea, ceea ce spunem noi, ceea ce trăim noi, ceea ce exprimăm noi. Este și situația Esterei, care nu înțelegea de ce tatăl ei adoptiv se purta în felul în care o făcea. Dar despre ce este vorba? Vă aduceți aminte, sper, că Haman obținuse un decret regal prin care avea libertatea exterminării evreilor din împărăția mezilor și a perșilor. În conformitate cu legile mezilor și perșilor, o lege odată dată nu se mai putea schimba. Tocmai de aceea, Mardoheu, tatăl adoptiv al Esterei, și evreii care au auzit aceste lucruri au fost atât de marcați. Și au dat seama că nu au nicio șansă. Nu sunt soluții pentru problema lor. Din această cauză, Mardoheu a recurs la o manifestare radicală. S-a îmbrăcat cu sac și a presărat cenușe pe cap și mergea în mijlocul cetății plângând. Vă dați seama, dragi prieteni, cum se simțea Estera când a auzit acest lucru. În cele din urmă, ea era împărăteasa împărăției, iar Mardoheu era tatăl ei. A încercat repede să-i dea alte haine, să-l ascundă cumva. În ce-l privește pe Mardoheu, este clar că el nu avea de gând să accepte niciun fel de haine vesele și colorate de la fica sa adoptivă, împărăteasa. Când a văzut că hainele oferite de ea sunt aduse înapoi, împărăteasa și-a dat seama că se întâmplă ceva grav. Estera a știut atunci că tatăl ei nu i-ar fi înapoiat hainele dacă ar fi fost la mijloc un lucru minor. Dar să continuăm lectura capitolului 4 și apoi o primă parte din capitolul 5 pentru a învăța ceea ce Dumnezeu ne oferă și în această zi, în harul său și în dragostea lui nemărginită față de noi. Reluăm lectura noastră de la versetul 5 al capitolului 4. Atunci Estera a chemat pe Hatac, unul din famenii pe care îi pusese împăratul în slujba ei, și l-a însărcinat să se ducă să întrebe pe Mardoheu ce înseamnă lucrul acesta și de unde vine. Iată că Estera nu este totuși insensibilă, ea dorește să afle câteva răspunsuri. Ar vrea să știe ce l-a determinat pe Mardoheu să se îmbrace în sac și cenușe. Hatac s-a dus la Mardoheu în locul deschis al cetății, înaintea porții împăratului. Iată, dragi ascultători, până unde s-a dus Mardoheu în plângerea lui. Sigur că, fiind împărăteasă, Estera nu se putea duce ea însăși la Mardoheu, așa că a trimis un mesager. Și Mardoheu i-a istorisit tot ce i se întâmplase și i-a spus suma de argint pe care făgăduise Haman că o va da visteriei împăratului în schimbul măcelăririi iudeilor. I-a dat și cuprinsul poruncii vestite în susa și în vederea nimicirilor ca să o arate Esterei și să-i spună totul. Și a poruncit ca Estera să se ducă la împărat, să-l roage și să stăruiască de el pentru poporul său. Hatac a venit și a spus Esterei cuvintele lui Mardoheu. Mardoheu îi trimite împărătesei un mesaj care spunea în esență următorul lucru. Eu sunt acum în sac și cenușă, pentru că poporul nostru, adică și eu și tu, suntem sub un decret înfiorător al morții. Apoi a dat mesagerului o copie a decretului, astfel ca Estera să-l poată vedea și citi singură. Mi-aș dori, dragi ascultători, vă mărturisesc acest lucru, ca toți cei care spun că Biblia nu învață că omul este păcătos, să ia cuvântul lui Dumnezeu și să-l citească atent. Pentru că acest lucru este scris în Biblie, negru pe alb. Dacă îl vor citi, vor vedea că Dumnezeu spune foarte clar că noi toți suntem niște păcătoși aflați sub sentința morții. Așadar, mesagerul s-a întors la Estera cu răspunsul lui Mardoheu și cu o copie după decretul împăratului. Estera a însărcinat pe Hatac să se ducă să spună lui Mardoheu: toți slujitorii împăratului și poporul din ținuturile împăratului știu că este o lege care pedepsește cu moartea pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat, în curtea dinăuntru, fără să fie chemat. Numai acelea scapă cu viață căruia întinde împăratul toiagul lui împărătesc de aur. Și eu n-am fost chemată la împărat de 30 de zile. Cu alte cuvinte, răspunsul Esterei este următorul. Îmi pare rău să aud așa ceva. N-am știut nimic despre acest lucru până acum. Și adaugă ea: dar n-am fost chemată în prezența împăratului de 30 de zile. Nu știu ce atitudine ar lua față de mine și știi și tu ce spune legea. La fel ca alte împărății din acea vreme, orice persoană care intra la împărat, fără să fie chemată, era condamnată la moarte. Nu scăpa de această pedeapsă decât dacă împăratul întindea sceptrul său spre ea, semnul autorității. Acum, Xerxes era cunoscut pentru temperamentul său dificil. Era de așteptat că el să-și condamne împărăteasa la moarte pentru că a venit nechemată în prezența sa. Deja era și un precedent, nu-i așa? Așa că Estera îi spune lui Mardoheu: dacă intru acest pas, ar putea însemna moartea mea. Când s-au spus cuvintele Esterei lui Mardoheu, iată ce spune Mardoheu ca răspuns. Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei: să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii pentru că ești în casa împăratului. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție. Dați-mi voie să vă reamintesc, dragi ascultători, că mai fusese o împărăteasă și un alt decret care o înlăturase de pe tron. Estera se gândea probabil acest lucru, dar se înșela când credea că ea va fi protejată și nu va fi afectată de acest decret care privea eliminarea evreilor. Decretul spunea că toți evreii trebuie să fie nimiciți. Ori ea era o evreică. Să știi că nu vei fi ferită de execuție doar pentru că ești împărăteasă. Nimicirea îi va ajunge pe toți evreii din împărăție, ceea ce înseamnă că și tu vei fi sub aceeași condamnare. Vom vedea mai târziu că împăratul Xerxes nu știa că Estera este evreică. Dar mai departe, Mardoheu spune că chiar dacă Estera va tăcea, izbăvirea poporului evreu va veni din altă parte. Acum, dragi ascultători, poate o să zâmbiți, dar vreau să vă spun că în ziua în care îl voi întâlni pe Mardoheu, eu nu mă aștept să-l văd în cer, îl voi întreba la ce s-a gândit când a spus el cu atâta convingere că izbăvirea poporului său va veni din altă parte. Eu nu m-am gândit la acest lucru, m-am gândit mult chiar și vă întreb și pe dumneavoastră acum. De unde le putea veni oare izbăvirea? La cine altcineva ar fi putut apela când ei singuri știau atât de bine legea aceea? Știau că nimic nu se putea schimba? De unde ar fi putut veni izbăvirea oare dacă nu de la Dumnezeu? Era singura lor speranță în acele momente. Încă o dată spun, sunt sigur că acesta era gândul lui Mardoheu. Dumnezeu va acționa cumva, va interveni. Mardoheu trebuie să fi știut că va veni eliberarea pentru că el cunoștea, își aducea bine aminte de la părinții lui, acea făgăduință care fusese păstrată și transferată din generație în generație. Era vorba de făgăduința făcută de Dumnezeul lui Avram. Așadar, Mardoheu lansează o provocare pentru Estera. Încercați să vă imaginați complexitatea acestei situații. Xerxes era un conducător al lumii. Va veni eliberarea dinspre nord, est, sud sau vest? Nu exista nicio persoană în acel moment pe fața pământului care să o poată elibera pe Estera de această condamnare. Mardohoi spune Esterei, și cine știe dacă nu, pentru o vreme ca aceasta ai ajuns tu la împărăție. Se pare că acum Mardohoi își dă seama că mâna lui Dumnezeu a fost la lucru și că Estera a fost pusă pe tron pentru un scop anume. Și noi parcă începem să vedem cum acționează Dumnezeu prin providența sa în ceea ce se întâmplă cu acest popor. Este evident că Estera nu a câștigat din întâmplare acel concurs de frumusețe. Faptul că a ajuns împărăteasă n-a fost un accident. Dumnezeu a aranjat toate aceste circumstanțe pentru ca totul să fie pregătit pentru momentul potrivit. El știe ce se va întâmpla. De aceea putem să ne încredem oricând în El, dragi prieteni. Când ne punem mâna în mâna Lui, El are puterea de a ne ține și a ne duce acolo unde trebuie să ajungem, după voia Lui, teferi și nevătămați. Dumnezeu știe ce se va întâmpla mâine, luna viitoare, anul viitor. El ne poartă de grijă. Tot ce avem de făcut este să ne încredem în El. Acum, Dumnezeu, este adevărat, orchestrează toate lucrurile acestea, dragii mei. Dar este necesar și răspunsul nostru. Dumnezeu a regizat, a orchestrat toată conjunctura aceasta până când Estera a ajuns pe tron. Dar Estera putea să nu răspundă provocării făcute. Sunt mulți dintre noi care nu dau un răspuns potrivit modului în care Dumnezeu aranjează lucrurile, aranjează viața lor chiar. Mardohoi dă dovadă de un caracter nobil în cele din urmă. El demonstrează faptul că a luat poziție pentru Dumnezeu. El este gata să moară pentru Dumnezeu. Dar fiți atenți acum la Estera. Nu uitați că ea este împărăteasă. Estera a trimis să spună lui Mardohoi: du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine, fără să mâncați nici să beți 3 zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele. Apoi voi intra la împărat, în ciuda legii, și dacă va fi să pierd, voi pieri. Mardohoi a plecat și a făcut tot ce-i poruncise Estera. Acestea sunt cuvintele unei femei nobile. Ea îi spune lui Mardohoi să-i adune pe toți evreii din cetate și să postească împreună. Ea și slujitoarele ei vor face la fel. Apoi ea va merge la împărat pentru a-i cere ajutorul și arată că este gata să moară, dacă va fi nevoie. Observați încă o dată că nu se spune nimic despre rugăciune. De ce nu se roagă Estera? Desigur, am putea să dăm multe răspunsuri. Am putea, de asemenea, să adăugăm întrebarea: de ce nu se roagă evreii? Pentru că mulți dintre ei erau atunci în afara voii lui Dumnezeu. Ia duceți-vă aminte de Iona, când se afla pe corabie, fugind de Dumnezeu. Textul de acolo nu menționează nimic despre rugăciune. Nici el nu era în voia lui Dumnezeu, el fugea dinaintea lui Dumnezeu. Decizia Esterei însă de a apărea înaintea împăratului este o dovadă de curaj. Dar să știți, noi avem exemplul unui curaj mult mai mare. Este vorba despre cel ce a părăsit cetatea cerească, a venit pe pământ, a luat trup de om și n-a spus niciun moment: dacă va fi să pierd, voi pieri. El a spus: eu am venit să-mi dau viața ca răscumpărare pentru mulți. Știți despre cine e vorba? Da, despre Domnul Iisus Hristos. Mergem mai departe la capitolul 5, primul verset. A treia zi, Estera s-a îmbrăcat cu hainele împărătești și a venit în curtea din lăuntru a casei împăratului, înaintea casei împăratului. Împăratul ședea pe scaunul lui împărătesc, în casa împărătească, în fața ușii casei. Imaginați-vă-l pe împărat stând pe tronul său în fața intrării în palat. În jurul lui se aflau membrii curții împărătești îmbrăcați în straie, care de care mai strălucitoare. Imaginați-vă numai ce colorit trebuie să fie avut. Pe lângă priveliștea oferită de aceste veșminte alese, erau de admirat podoabele care înfrumusețau sala tronului, aur, argintul, marmura, tapiseriile multicolore. Probabil că împăratul rezolva niște afaceri de stat când a apărut Estera îmbrăcată în hainele ei împărătești. Și vă asigur, era foarte frumoasă. Și împăratul știa acestea. Când a văzut împăratul pe împărăteasa Estera în picioare în curte, ea a căpătat trecere înaintea lui. Și împăratul a întins Esterei toiagul împărătesc pe care îl ținea în mână. Estera s-a apropiat și a atins vârful toiagului. Estera se pregătise pentru apariția înaintea împăratului. Dacă vă amintiți, când a apărut pentru prima dată înaintea regelui și a câștigat concursul acela, ea n-a cerut nimic din hainele sofisticate, din celelalte accesorii pe care le-au cerut celelalte fete. Estera câștigase totul prin frumusețea sa naturală și împăratul se îndrăgostise de ea. De data aceasta însă, cred că Estera acorda mai mult timp pregătirii ținutei sale înainte de a se înfățișa înaintea împăratului. Versetul 1 spune că ea s-a îmbrăcat cu hainele împărătești, ceea ce înseamnă că s-a îmbrăcat cu cele mai bune haine. Înseamnă că și-a dat silința să arate cât mai bine. Dacă ar fi să folosim o expresie comună astăzi, am putea spune că Estera l-a lăsat cu gura căscată. Arăta senzațional. A intrat însă în sala tronului și a așteptat. Acesta a fost cu siguranță un moment dramatic. Întrebarea era, va întinde împăratul sceptrul de aur spre ea sau nu? Sunt convins că în acele momente de așteptare, această fiică lui Israel s-a rugat, deși nu ni se spune explicit acest lucru. Ea trebuie să fi recunoscut că este neajutorată și că nu poate avea nădejde nimeni altcineva decât în Dumnezeu. Dar în clipele acelea, iată că împăratul întinde spre ea sceptrul de aur și poate chiar îi zâmbește. Atunci ea a înaintat și a pus mâna pe sceptru conform obiceiului vremii. Ce imagine! În studiul acestei cărți am pus accentul pe ce însemna legea mezilor și a perșilor și pe comparația acesteia cu legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu spune cât se poate de ferm și clar. Sufletul păcătos va muri. Dumnezeu, să știți, n-a schimbat această lege. Ea este în vigoare și astăzi. Dumnezeu nu poate schimba legile sale pentru că aceasta ar însemna să-și schimbe caracterul. Spre deosebire de legile mezilor și perșilor, atunci când Dumnezeu dă o lege, ea vine din caracterul lui și este nu o lege dată la repezeală, ci este o lege veșnică. Dar cred că trebuie să mai luăm în considerare și un alt aspect al acestei istorii. Prin faptul că regele întindea spre ea sceptrul său de aur, în felul acesta era acordată Esterei viața. Dumnezeu, dragii mei, își întinde astăzi sceptrul său spre întreaga omenire. Este adevărat ceea ce spune Scriptura, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Este adevărat că noi suntem morți în păcatele și în nelegiuirile noastre. Este adevărat că sufletul păcătos va muri. Dumnezeu a trebuit să învingă această lege extraordinară. Singura cale prin care putea face acest lucru a fost aceea de a veni El însuși pe acest pământ, de a lua asupra Lui păcatele noastre ale omenirii și de a suferi pedeapsa pentru aceste păcate. Legea lui Dumnezeu n-a fost abrogată și nici nu este abrogată astăzi. Dragul meu prieten, Dumnezeu te-a mântuit, pentru că altcineva a plătit pentru păcatele tale. Domnul Iisus Hristos a murit și în locul meu, și în locul tău, și în locul fiecăruia dintre noi, acolo pe crucea de la Golgota. Moartea Lui pe cruce a fost o moarte substituționară. Drept rezultat al acestei jertfe, Dumnezeu ne întinde astăzi sceptrul harului și spune fiecărui individ, și tu poți veni la mine. Poți atinge acest sceptru al harului. Poți primi mântuirea de la mine. Estera apare înaintea împăratului și el își dă seama că trebuie să fie apărut o urgență de un fel sau altul, altfel n-ar fi venit ea în acest mod înaintea lui. Împăratul i-a zis, aflând în versetul 3, ce ai tu, împărăteasă, Estero, și ce vrei să ceri? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, îți voi da. Împăratul știa că Estera n-a venit la el pentru o problemă minoră. El știe că ea n-a venit să-i ceară bani pentru o pălărie nouă sau să-l roage să meargă seara la restaurant. Nu. Împăratul își dă seama că ceva o deranjează, o supără pe împărăteasă. O vede probabil tremurând. Îi vede tulburarea. Dorința lui este ca Estera să se simtă în largul ei, așa că îi spune că îi va da și jumătate din împărăție dacă o va cere. Să știți că aceasta nu este o expresie susă la întâmplare, necugetată și fără acoperire. Pentru a o face să se simtă bine, împăratul îi întindea un cec în alb pe care să-și completeze asuma. Iată ce răspunde Estera. Estera a răspuns, dacă împăratul găsește cu cale să vină împăratul astăzi cu Haman la ospățul pe care l-am pregătit. Putem aprecia înțelepciunea Esterei, cred eu. Estera nu-și face cunoscută cererea imediat. Ea se mulțumește doar să-l invite pe împărat la masă și îl roagă să-l aducă și pe Haman. Ea vrea ca Haman să fie de față atunci când ea îi va spune împăratului că decretul cerut de acesta înseamnă nu numai moartea tuturor evreilor, ci și moartea ei. Iată o dovadă de curaj și înțelepciune. Ea știa că este singurul ajutor pentru poporul ei. La urma urmei se afla în această poziție de împărăteasă prin providența lui Dumnezeu. Cred că Estera n-ar fi spus că este împărăteasă prin voia lui Dumnezeu. De fapt, ea nici nu menționează numele lui Dumnezeu. Totuși, ea a venit în prezența împăratului știind că aceasta ar putea însemna moartea ei. Dar zarurile sunt aruncate. Dragi prieteni, încă o dată aș vrea să vă fac să gândiți cu toată seriozitatea la acel moment în care ne vom înfățișa înaintea Regelui Regilor. Fiecare credincios va sta înaintea lui pentru a primi o răsplată care va fi dată după lucrarea fiecăruia. Această judecată va fi înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Dar va mai fi o judecată înaintea căreia vor apărea numai cei pierduți. Această judecată va fi înaintea scaunului de judecată mare și alb, unde toți vor fi judecați după faptele lor. Trebuie, dragi prieteni, trebuie să medităm cât se poate de serios la această problemă și să dăm voie Duhului Sfânt al lui Dumnezeu să ne conducă către acea soluție pe care Dumnezeu a pus-o deja la îndemâna noastră. Ne oprim aici de această dată și fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să rămână cu noi toți.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.